Memoria, isiltasuna, hori etxek ziren Gema Lasartek aurreko gaiean aipatzen zizkigunak eta urrengo kasu ere isilpean dagoena da nonbait, argitu gabe jarraitzen du eta politiko militarreko talde bateko irukide eta beraiekin zijoan mugalariak Saratik Etxalarrerako bidean orain 40 urte Guardia Zibilarekin tiroketa bat izan zuten. Mugalaria atxilotu egin zuten eta bertan zegoen eta politiko militarreko kideetako bat, txirrita, ez izenez ezaguna, Josen Bernardo Bidaola, bertan tirokatu eta zauritu egintzen nonbait, baina hilotza etzen azaldu, baizik eta handik hilabetera. Martxoaren hiru elkarteak sustatuta hitzaldia antolatu dute gaur arratsaldean. Izan ere, kasu honen inguruan badago txosten bat, Ander Lizarraldek egina, eta hitzaldi horren aurretik guk ere deitu egin diogu, gurekin hitz egin dezan. Arratsaldeon, Ander.
Bai, arratsaldeon.
1976ko gertakari ez ari gara, txirrita, apirilaren 25ean, ikusi zuten azkeneko aldiz bere komandu kideek, eta gero berriz handik hilabetera, azaldu zen Sara eta Etxalar artean. Zuk horren inguruko ikerketa bat idatzita daukazu, esaiazu, labur, esan behar ere, zein da zure tesia, zer pasatzen bitarte horretan?
Bueno, ba, ni batez ere indut eskura neukan informazio guztia batu, forma eman eta pixkat ordenatu. Eta batez be, bertsio ofizialak dako bi adar. Adar bada suizidioa izan zala, suizidio kaso bat izan zala, eta beste adarra da txirritak ies egitea lortu zuela, Sarako lurretara iritsi zala, eta han zauriengatik hil zala. Orduan, nik batez ere landuotena da bertsio ofizial horien ahuluneak zeintzu diran. Nik eskura neukan datuen arabera. Eta nik eskura neukan datu hasian alde batetik komando hartako irukidekin egindako elkarrizketak eta bestetik meroteka, gara hartako meroteka.
Zuk hori dana bildu duzu, maiatzean eman zen ikerketa argitara, arrezkero ez dakit informazio gehiago batzeko aukera izan ote duzun, edo han utzitako ari muturren batetik tira egiteko beste informazio osagarria norbaitek eskura jarri ote dizun, Ander?
Ba ez, pasadila ea lau bat hilabete eta oraindik ez daukat beste informazio berririk ez.
Oztoporen bat izan duzu ikerketa egiteko momentuan?
Ez da, oztoporik ez, bat ere ez.
Norbaitek?
Laguntza, ba, alde batetik Euskal Memoriako jendeak laguntza ondia eskainit, gero bertan egon ziren komandoko kideak laguntza asko eskainit date eta familiakoak baita.
Norbaitek sasatuta egin duzu lan hori?
Bai, bueno, ni Oñatiar naiz, eta komando hortako kide bat borda izenekua Oñatikoa baita. Orduan, behak ine topo egiten nuen, eta hilabete hortako, zehazki egun hortako gertaeren berri ematen hasi zan eri, eta bion artean erabaki genuen jasotia eta forma ematia. Baina erabaki hori hartuta ia familiaren gana joan ginen, eta ia pixkat ba, gurpila martzen hasi zan.
Izan ere hor gauza asko daude argitzeko, esate baterako gorputza azaldu zen lekuan bertan, eulogio talabera talak eta politiko militarreko kideak hauxe esaten zuen.
Zergeitik eskopetan eta bera hemen, zergeitik bere korputza ezen etxanda istripu baldin bazen, zergeitik herri eserita moduan edo konkortua pizkata aintxinean, zer gertatu zen hor, nire hipotesi da norbait atxiki zuen, kutxa batean edo frigo batean edo lako zerbait. Zergeitik hemen egon baldin bazen, hilabete bat eta hiru egun, bere korputza egoera anitxarrago izango zen.
Oraindik ere txirritaren ingurukoek gauza asko dauzkate argitzeko, ez da, Ander?
Bai, punto ilun asko daude kasu honetan. Adibidez, txirritak desagertu eta egunean bertan bilaketa lanak egin zinan inguru haietan. Gero, urrengo astian, ja bere kuadrilakoak eta menditaldeko kideak beste bilaketa sakon batzuk egin zituzten inguru haietan. Ordan erakundeko jendia eta lagunak eta familia bila ebilizian. Gero, hilabete pasata gero, eurak bila ebilizinen leku berdinean agertzen da gorputza. Hori alde batetik. Beste alde batetik, 1916ko apirilaren 25an, txirrita desagertzen den egunian bertan, bera goizeko 9etan desagertzen da, eta eguerdiko 12etarako ja guardia zibila daude Tolosako txirritaren familiakoen etxian. Orduan, nola iristen da guardia zibila, hain ordu gutxitan, bere etxera. Orduan, holako galdera asko daude aidean oraindik.
Momentuz behintzat, dagoen informazioa da bilduta dagoena, zuk egindako txosten horretan, eta gaur hitzaldi batean emango dituzu horren inguruko argibideak nahi duenak entzuteko moduan, ezta?
Hori da, bai, aldeatik neu egongo naiz txosten aurkezten, eta gero Borda eta Tala, komandoko kideak ere bertan izango dira, eta familiakoa baita.
Bueno, momentuz behintzat informazioa batuta dago, eta ikusi egin behar, hemendik aurrera, 40 urte aurreta hauetan argitu estena argitzeko modua egon oteliteken. Ander Lizarralde, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.